Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ նոյեմբերի 13-ն է, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկա էր Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվող զորավարժություններին և զինվորականներին բնակարաններ հանձնելու արարողությանը, ապա շաբաթօրյա ավանդական թողարկումներ տեսակետների խաչմերուկ թեման Հայաստանում հավաքների ազատությունն է, սոցիալական հարցեր, Գյումրիում անշարժ գույքի շուկայում ակտիվացում չկա, այսօր կառավարության շենքում աշխատանքի տոնավաճար էր, որը կազմակերպել է զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալությունը, այսօր կույրերի միջազգային օրն է, մամուլի տեսություն, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը. Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 16-ին երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա։ Նախագահի Մամլո Գրասենյակի փոխանցմամբ այցի շրջանակներում նախատեսված են հայ-ռուսական երկկողմ հանդիպումներ, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունը Ռուսաստանի Հայերի Միություն համառուսաստանյան հասարակական կազմակերպության 10-ամյա հոբելյանի արթիվ անցկացվելիք միջոցառմանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում կմասնակցի հիմնադրամի ամենամյա գալա երեկոյին։ Նախագահի Մամլո Գրասենյակի ավելի վաղ տարածած հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Հայաստանի պաշտպանական դիրքեր և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Նախագահ Սարգսյանը և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի բարձրաստիճան սպայակազմի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ այցելել են դիրքեր, ծանոթացել զինված ուժերի մարտական պատրաստությանը, ներկայ են գտնվել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորավարժություններին, անցկացրել պաշտպանական շրջանի դիտարկում և մասնակցել բանակի անձնակազմի համար կառուցված բնակարանների հանձնման արարողությանը։ Այս թեմայի մասին կպատմենք քիչ անց։ Մինչդեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Էլդար Սաբիրօղլուն մանկական խաղեր է անվանել Աղդամի մոտակայքում Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորավարժությունները, որոնց ներկայ է գտնվել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Անցած օրերին ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով ականատեսների կամ իրենց թղթակիցներին հաղորդել են Աղդամի մոտակայքում հայկական ուժերի լայնածավալ զորավարժությունների մասին։ Հայկական կողմը մինչև այսօր դրանց վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություն չէր տարածել։ Երեկոյան ավարտվել է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակության մեկօրյա աշխատանքային այցը Բրյուսել։ Կառավարության, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության հաղորդագրության համաձայն Տիգրան Սարգսյանը նախ անձնական հանդիպում է ունեցել Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության փոխնախագահ, Եվրոպական խորհրդարանի անդամ Խաիմ Մայոր Օրեխայի հետ, ապա հանդիպել է Եվրամիության առևտրի հարցերով հանձնակատար Կարել դե Գուխտի հետ։ Պաշտոնական այցով Հնդկաստանում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ ժամանել է Կալկատա, որտեղ հանդիպել է արևմտյան Բենգալի նահանգապետ Մայան Կոտե Կելատ Նարայանանին, ում հետ քննարկել է Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև ապակենտրոնացված համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Նախարարը եղել է Կալկատայում Մայր Տերեզայի կողմից հիմնված միաբանությունում, որի տարածքում է գտնվում Մայր Տերեզայի շիրիմը, և հարգանքի տուրք է մատուցել նրա հիշատակին։ Միաբանության առաջնորդների հետ զրույցի ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարը երախտագիտություն է հայտնել 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից տուժածներին օգնության հասցնելու գործում Մայր Թերեզայի ջանքերի համար։ Երեկ Վիեննայում ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Աշոտ Հովակիմյանը ի պատասխան ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհրդին Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի ներկայացրած զեկույցին հանդես է եկել ելույթով և մասնավորապես ասել, որ Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչը ԵԱՀԿ-ում հայտարարել է, թե հիմնարար սկզբունքները կորցրել են իրենց կարևորությունը և ժամանակի և էներգիայի վատնում է դրանց քննարկումը։ Աշոտ Հովակիմյանի խոսքերով, Ադրբեջանը այս դիրքորոշման փաստորեն դուրս է գալիս Մինսկի խմբի եռանախագահների աջակցությամբ ընթացող բանակցությունների ձևաչափի դեմ։ Միանմարի զինվորական իշխանությունները այսօր ազատ են արձակել խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Այլախո Օնգ Սան Սու Չին, ով ըստ CNN-ի անցած 21 տարիներից 15-ի ընթացքում գտնվել է տնային կալանքի պայմաններում։ Միջազգային համայնքը այդ շրջանում Մյանմարի իշխող խունտայից պահանջել է ազատ արձակել դեմոկրատական ակտիվիստին, դա ներկայացնելով որպես Մյանմարի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները վերանայելու նախապայման։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին։ Հայաստանի մայրաքաղաքի իշխանությունները կիրառում են ամենատարբեր և զարմանալի հնարքները կանխելու համար ընդդիմության հավաքները Ազատության հրապարակում։ Ընդդիմությունը զանգվածային միջոցառումներն անցկացնում է Մատենադարանին հարող տարածքում, բայց և համառորեն շարունակում է դիմումներ ներկայացնել Երևանի պատկան մարմիններին Ազատության հրապարակում հավաքվելու թույլտվության համար։ Մինչդեռ նույնիսկ արտոնված միջոցառումների ընթացքում մերթն մերթ տեղի են ունենում տարատեսակ միջադեպեր։ Այս թեման են քննարկում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները։ Թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Ճիշտ նույն ժամանակ, երբ հանրությանները ներկայացվում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի և ՀՀ նախագահի աշխատակազմի մշակած հավաքների մասին օրենքի նախագիծը, Եվրամիություն Հայաստան հասարակական կազմակերպությունների համաժողովի անցկացման վայրի առջև հերթական անգամ ներկայացվեց, թե գործնականում ինչպես է մեր երկրում ոստիկանությունը վերաբերվում հավաքների ազատության իրավունքին։ Այս շաբաթ երկու անգամ ընթարում եղավ ոստիկանների և ցուցարարների միջև, և հարցական է, արդյոք հավաքների ազատության առումով առկա խնդիրները հնարավոր է կարգավորել օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով։ Այս հարցի ու նաև նրա մասին, թե ինչպես տեղի ունեցածին արձագանքեցին Հայաստան ժամանած եվրոպացի իրավապաշտպանները, այսօր զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի, Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության կազմակերպության իրավական ծրագրի ղեկավար Վարդան Պեղոսյանի հետ, որի կազմակերպության խորհրդատվական աջակցությամբ է մշակվել այս օրենքի նախագիծը, և իրավունքի և ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վարդան Հարությունյանի հետ, որը ներկա էր այդ երկու ընթարումների ժամանակ էր։ Պարոն Հարությունյան, նախագահի իրավական հարցերով օգնական Գևորգ Կոստանյանը այս հավաքների մասին օրենքի նախագծի ասել էր, որ այն կոչված է ամբողջությամբ իրականացնել, երաշխավորել հավաքների ազատության իրավունքը, և որ նոր օրենքով կբացառվի որևէ պետական կառույցի անօրինական գործողությունը։ Դուք հավատ ընծայում եք այս հավաստիացումներին։
Իհարկե հավատում եմ ընծայում, որովհետև որպեսզի դա բացառվի, պետք է լինի իշխանական կանք։ Մենք կարող ենք ունենալ ամենաազատական, ամենադեմոկրատական օրենքը, մենք կարող ենք գրել ընդհանեն օրենքում մեկ նախադասություն, որ ժողովուրդը իրավունք ունի ազատ արտահայտելու իր բողոքը, և դնենք վերջակետ, տանենք ազգային ժողով, դավավերացնենք և պրծնենք։ Բայց եթե քաղաքական իշխանությունը կամք չի ունենա տալու այդ ժողովրդին այդ ազատության իրականացման իրավունքը, նա միշտ կարող է իր ոստիկանների, իր հատուկ ծառայությունների, իր բանակայինների միջոցով խոչընդոտել, ինչպես որ արվում է։ Մենք ունեցել ենք և նորմալ օրենք, և նորմալ օրենքը վատացված տարբերակով, հիմա փոփոխում են դեպի ավելի լավը, ես չգիտեմ։ Կարծում եմ, որ պետք է մեր հիմնական շեշտը դրվի ոչ թե օրենքների փոփոխության վրա, այլ քաղաքական մտածողության և քաղաքական համակարգի փոփոխության վրա։
Պարոն Պողոսյան, այս նույն փաստարկը պնդում են այս օրերին բոլոր ընդդիմախոսները, նույնիսկ նշելով, որ հանրահավաքների մասին ներկա օրենքն էլ բավական բարձր մակարդակի վրա է, պարզապես օրենքի դրույթները չեն իրագործում։ Ինչ կհակադրեք այս փաստարկին։
Ես կարող եմ հիմնականում իմ համաձայնությունը հայտնել նման տեսակետին, բայց հիմնականում ոչ ամբողջությամբ, իսկապես օրենքի գոյությունը, լավ օրենքի գոյությունը, օրենքի լավ որակը անհրաժեշտ նախապայման է, բայց ոչ բավարար հավաքների ազատության անցկացման համար։ Ի վերջո, օրենքը թղթի վրա գրված ինչ-որ դրույթ է, որը պետք է կյանքի կոչվի, և եթե չկա այն սուբյեկտը, որը որ ցանկանում է դա կյանքի կոչել, ապա կարող է թվալ, որ ընդհանրապես որևէ նշանակություն չունի, թե թղթի վրա ինչ է գրված։ Սա իմ առաջին թեզը։ Երկրորդ թեզը, այնուամենայնիվ, չեմ համաձայնվում նրա հետ, որ օրենքը լավն է և օրենքից որևէ բան կախված չէ։ Իրականում մեր օրենքը այդքան լավ չէ, մեր օրենքը բազմաթիվ բացթողումներ ունի, և հենվելով նաև օրենքի այդ բացթողումների վրա է, որ ոստիկանությունը կարողանում է լեգիտիմացնել հավաքների նկատմամբ իր հիմնականում պատժիչ մոտեցումը, այլ ոչ թե խրախուսիչ մոտեցումը, և օրենքի փոփոխությունը այս առումով կարևոր է։ Վերջին երրորդ թեզը, օրենքի փոփոխությամբ խնդիրները չեն լուծվելու, քանի դեռ եւ իշխանությունները եւ քաղաքացիական հասարակությունը չեն տեսնում օրենքի այն հնարավորությունները, որոնք որ պետք է օգտագործվեն օրենքի տրամաբանությունը իրականացնելու համար։ Իսկ օրենքի տրամաբանությունը մեր այսօրվա գործող օրենքի բավականին հեղ-հեղուկ է, այն նախագծի տրամաբանությունը, որը որ առաջարկվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, ունի ռադիկալ այլ տրամաբանություն, իսկապես երաշխավորել այդ հավաքների ազատությունը։
Ես առաջարկում եմ 1-2 դրույթի կապակցությամբ անդրադառնալ առաջարկվող փոփոխություններին, պարզելու թե իրոք արդյոք այս նախագիծը ավելի առաջադիմական է, քան գործող օրենքը։ Մասնավորապես, օրինակ, կադրույթ ըստ որի հավաքի վերաբերյալ լիազոր մարմինը պարտավոր է ուղարկել ոստիկանություն ստացված հայտը եւ ազգային անվտանգության ծառայություն հավաքի անցկացման վերաբերյալ կարծիք ստանալու վերաբերյալ։ Անկան միջազգային փորձագետները, որոնք ներկային եղել այս քննարկմանը, այս կապակցության մտահոգություն հայտնեցին, թե ոստիկանությանը տեղեկացնելը դա ստանդարտ պրակտիկա է, բայց ինչու տեղեկացնել ԱԱՑ-ին, արդյոք այս առումով մենք կարող ենք խոսել առաջընթացի մասին։
Եվ ոստիկանությանը տեղեկացնելու խնդիրը եւ ԱԱՑ-ին ընդհանրապես հատուկ ծառայություններին անդրադառնալը այս մարդու իրավունքների ազատ դրսևորման հարցում կարծում եմ ավելորդություններ են։ Բացի դրանից ես խոսապում եմ միշտ իրավաբանական վեճերից, որովհետև համարում եմ, որ իրավապաշտպանությունը եւ իրավաբանությունը բացարձակապես տարբեր հարթությունների վրա գտնվող բաներ են, բայց օրինակ ձեր այդ մշակվող օրենքի 6-րդ կետում կար նաեւ դրույթ սահմանադրական կարգի բռնի տապալում բառակապակցություն
կար։
Այո, 6-րդը, որը հենց եթե նույնիսկ չլինեին այդ ոստիկանության կամ հատուկ ծառայություններին դիմելու բաները, դրվագները, մենակ դա բավական կլինի, բավարար կլիներ, որ ցանկացած երկրի, եթե հատկապես Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը ցանկացած հոց բազմության բողոքի ակցիա դիտարկեր որպես սահմանադրական կարգի նկատմամբ ոտնձգություն կամ ոտնձգության փորձ եւ կանխեր։ Այդ 6-րդ հոդվածը, եթե չեմ սխալվում, բաժանված էր 2 կետերից էր, չէ՞, բաղկացած։ Երկրորդ մասը նորմալ էր, որով կարելի էր եւ ավարտել այդ 6-րդ հոդվածը ամբողջությամբ,
որովհետեւ դա ոչ մեկ երկրորդ մասը, այն սահմանադրական կարգի բռնատապալման վերաբերյալ նախագծի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասում էր,
որը հենց տալիս է հնարավորություն դիտարկել ցանկացած ընդդիմության ցանկացած բողոք որպես սահմանադրական կարգի տապալում։
Թույլ տվեք չհամաձայնվել, բացարձակապես այդպես չէ։ Ընդհանրապես նախագծի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասը կոնկրետացնում է այն դրույթները, որոնք արդեն իսկ սահմանված են սահմանցան 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասում։ Ինքնին այդ դրույթը համապատասխանում է բոլոր սահմանադրական սկզբունքներին եւ եվրոպական չափորոշիչներին, բայց խնդիրը դրանում չէ։ Խնդիրը նրանում է, որ 6-րդ հոդվածը ընդամենը սահմանում է այն հիմքերը, որոնք կարող են հնարավորություն տալ հավաքը սահմանափակելու կամ արգելելու կամ դադարեցնելու համար։ Մնացած ամեն ինչը արդեն ամրագրված է օրենքի մյուս հոդվածներում, տրված են մեխանիզմները, մեխանիզմները հստակեցված են։ Անդրադառնանք բայց մեկ այլ հարցի՝ ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայությանը պարտադիր դիմելու հետ կապված։ Համաձայն չեմ, որ ոստիկանությանը չպետք է դիմել, կարծում եմ, որ դա պետք է, եւ բոլոր երկրներում եվրոպական նման պրակտիկա կա, մասամբ ամրագրված հենց օրենքներում, մասամբ պրակտիկան է այդպիսին, բայց լյովին համաձայն եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությանը պարտադիր դիմելը չի համապատասխանում մեր սահմանադրության տրամաբանությանը, եւ շատ իրավացի էր, որ բոլոր միջազգային փորձագետները, այդ թվում նաեւ ԳՏՑ-ի կողմից հատուկ առաջադրանք ստացած փորձագետը պրոֆեսոր Լուխտերանդը, շատ սուր քննադատության էր ենթարկել այդ դրույթը։ Ինչու դա թույլատրելի չէ։ Մի կողմից մենք ասում ենք, որ հավաքների ազատությունը սահմանադրական իրավունք է, սահմանադրական ազատություն է, եւ պետք է առանց խոչընդոտների իրականանա, բայց մյուս կողմից, եթե մենք օրենքում նման դրույթ ենք ամրագրում, մենք ելնում ենք այն կանխավարկածից, որ ավտոմատ ինքնաբերաբար կերպով կարող է առաջանալ վտանգ երկրի ազգային անվտանգության համար։ Միայն այդ պարագայում է հիմնավորված, որպիսի բոլոր դեպքերում ցանկացած զանգվածային հավաքների դեպքում դիմել ազգային անվտանգության ծառայության։ Ես ինքս եւ մեր աշխատանքային խումբը կտրականապես դեմ են այդ կետին։
Մեկ այլ դրույթ, որը քննադատվել է միջազգային փորձագետների կողմից, դա նախագծի այն կետն է, վայրերի վերաբերյալ, որտեղ արգելվում է հանրահավաք անցկացնել, մասնավորապես արգելվում է հանրահավաք անցկացնել նախագահի, ազգային ժողովի կամ կառավարության շենքի մոտ։ Հիմա հավելենք, որ հենց նոյեմբերի 9-ին տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ փաստորեն ոստիկանությունը արգելում էր նաև հյուրանոցի մոտ հանրահավաքան անցկացնել, պատճառաբանելով, թե այդտեղ միջազգային համաժողով է անցկացվում եւ անվտանգության գոտի է ստեղծված։ Սրան էլ հավելենք, որ արդեն 32 անգամ մերժվել են հայազգային կոնգրեսի ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու վերաբերյալ դիմումները եւ ինչպես երեք հայտնեց հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի համակարգող Լևոն Զուրաբյան, ինք անգամ դիմել է քաղաքապետարան, հարցնելով, թե որը լինի, որ ազատության հրապարակում կարելի է զանգվածային միջոցառում անցկացնել եւ դա խնդիր չի հարուցի։ Պարոն Հարությունյան, արդյոք մի երկրի համար մի քիչ շատ չեն այն վայրերը, որտեղ արգելվում է հանրահավաք
անցկացնել։ Շատ են, իհարկե, եւ երկրորդը կարծում եմ պետք բոլորովին պետք չի գրել, որ այսինչ կամ այնինչ տեղում արգելվում է, որովհետեւ ինչ է նշանակում կառավարության շենքի մոտ արգելվում է հանրահավաք անցկացնել։ Մարդիկ գնում են հենց կառավարությունից ինչ-որ բան պահանջելու, կամ նախագահի աշխատակազմի մոտ արգելվում է։ Իսկ ինչու՞, եթե մարդիկ հենց նախագահից ունեն պահանջ, եւ եթե մենք հանկարծ վերցնում եւ ամրագրում ենք դա օրենքով կամ որևէ կարգով, որ դա չի կարելի, նշանակում է մենք հնարավորություն ենք տալիս այդ խուլ նախագահին կամ այդ խուլ կառավարությանը, որը փորձում է չլսել ժողովրդի ձայնը, շատ ավելի հեռու լինել ժողովրդից։ Կարծում եմ ընդհակառակը պետք է, եթե մենք փորձում ենք օրենք ազատականացնել, պետք է դա հնարավորինս մոտեցվի այն հստակ սահմանմանը, որ տրված է սահմանադրության մեջ։ Մարդիկ ունեն այս իրավունքները, եւ այդ իրավունքների կիրառման մեխանիզմները օրենքը մշակի, ոչ թե կիրառման սահմանափակումներ մտցնի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է։ Տեսակետների խաչմեր ու հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման թեման՝ հավաքների ազատության իրավունքն է։ Հաղորդումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Սահմանապակումները իհարկե օրենսդիր իրավունք ունի մտցել նույն սահմանադրության, որովհետև հավաքների ազատության իրավունքը բացարձակ իրավունք չէ, բացարձակ ազատություն չէ, եւ եթե կան այլ կարևոր հանրային շահեր կամ երրորդ անձանց շահեր, ապա դրանք կարող են սահմանապակվել, բայց համաչափորեն, եթե դա անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունում այդ բարիկները պաշտպանելու համար։ Հանրադառնանք նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի դատարանների առջև այդ սահմանապակումներին։ Մի կողմից ես համաձայն չեմ, որ նախագիծը արգելում է նման հավաքներ անցկացնելը։ Նախագիծը որոշակի սահմանապակումներ է մտցնում, բայց այդ սահմանապակումները շատ ավելի մեղմ են, քան գործող օրենքինը։ Եթե հիշում եք, գործող օրենքում ասվում է, որ ոստիկանությունն է որոշում, թե ինչքան հեռավորության վրա կարող է վտանգվել անվտանգությունը կամ չի կարող վտանգվել անվտանգությունը։ Այսինքն, այդտեղ որևէ իրավասություն լիազոր մարմինը համայնքի ղեկավարը չունի։ Առաջարկված նախագիծը մի փոքր առաջ է գնում դրանից եւ ասում է, որ դա պետք է լինի լիազոր մարմնի գնահատականը, այլ ոչ թե ոստիկանության միակողմանի գնահատականը։ Եթե այսօր ոստիկանությունն ասում է, որ դա վտանգում է անվտանգությունը, ապա ըստեղության լիազոր մարմինը ոչինչ անելու բան չունի։ Առաջարկված նախագիծը մի փոքր առաջ է գնում, բայց այստեղ ևս կարելի էր ավելի հստակ ձևակերպումներ տալ։ Շատ երկրներում ընդունված պրակտիկա է, որ ասենք ազգային ժողովի առջև, խորհրդարանի առջև կամ սահմանադրական դատարանի առջև արգելվում են ցանկացած հավաքները։ Դա ընդունված պրակտիկա է, եվրոպական ստանդարտներին բացարձակապես չի հակասում։ Մեր պարագայում ես կարծում եմ, որ շատ ավելի ճիշտ կլիներ, որպեսզի հստակեցվեր այդ սահմանը, այսինքն այդ հեռավորության որոշումը չդրվեր ինչ որ պրոգնոզների վրա, թե ինչպիսի վտանգներ կարող են լինել, հստակ սահմանվեր այն հեռավորությունը, որից այն կողմ չի կարելի հավաքը անցկացնել, եւ այդ պարագայում մենք ունենայինք հստակություն։ Բայց նորից եմ ասում, համաձայն չեմ այն բանի հետ, որ առաջարկված նախագիծը ավելի է խստացնում այդ առումով հավաքների անցկացումը, քան գործող օրենքը։
Ես չեմ ուզում ասել ավելի է խստացնում, թե մեղմացնում է, դա չի կարևոր։ Ես ուզում եմ իմանալ դրամաբանությունը, հասկանալ դրամաբանությունը, ինչու են մարդկանց արգելում ազգային ժողովի մոտ հավաքվել։
Սահմանապակում։ Սահմանապակման իմաստը կայանում է նրանում, որպեսզի ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը չխաթարվի։ Եթե չխաթարվում, ուրեմն թույլատրված է։ Դա թույլատրված է նույնիսկ այսօրվա օրենքով եւ թույլատրված է առավել եւս այդ նախագծով։ Խոսքը միայն դրա մասին է, եւ այդպես է գնացել սահմանադրական զարգացումներն ու սահմանադրական պրակտիկան գրեթե ողջ Եվրոպայում։ Գրեթե երկիր չկա, որ նման սահմանապակումներ չդնի։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ, որ Հայաստանի պայմաններում մենք կարող ենք ավելի լավ լուծումների հասնել։ Եվ այդ նախագիծը ընդամենը նոր սկսվել է, դրվել է քննարկման, այլ ոչ թե դա վերջնական նախագիծը, խնդրեմ պետք է առաջարկություններ արվեն։
Մի այսպիսի խնդրի եմ ուզում անդրադառնալ. Ի հակակշիռ այն փաստարկների, որոնք հնչեցին մասնավորապես նոյեմբերի 9-ին տեղի ունեցած 7 հոգու խաղաղ հավաքը խոչընդոտելու փորձերի կապակցությամբ, Երևանի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատար Վալերի Օսիպյանը նշում էր, որ եթե ապօրինի եք համարում ոստիկանության գործողությունները, գնացեք օրինական ճանապարհով բողոքարկեք ոստիկանության գործողությունները, ոչ թե բռնություն գործադրեք ոստիկանների նկատմամբ. Հետաքրքիր է, ինչ եք հակակշռելու այս
պատճառով? Ես կարող եմ ասել, որ շատ մարդիկ կարող են լսելով դա հեռուստատեսությամբ կամ ռադիոյով ասել, որ շատ նորմալ եվրոպական պրակտիկա է, գնացեք դատարան, որովհետև դատարանը դա եվրոպական պրակտիկա է նույնպես, դիմեք դատավորին, ասեք, որ սահմանապակել են իմ իրավունքները, և 3 տարի հետո դատավորը վճռ կայացնի, որ ձեզ սխալ են սահմանապակել, կամ սխալ է եղել, որ ազգային ժողովի մոտ թույլ չեն տվել, որպեսզի դուք ձեր բողոքը արտահայտեք, բայց կարծում եմ այդ եվրոպական պրակտիկա ասածը բոլորովին այն չի, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք։ Եվրոպական պրակտիկա կամ եվրոպական արժեքները համամարտկային արժեքներն են, այդ են արժեքներն են, որոնցով որ մարդիկ պարտավոր են ապրել, չխանգարելով դիմացինին ապրել, և ցանկացած մի քայլ, օրենք, նախագիծ, կիրառման կարգ, որը որ արգելում է մեկ ուրիշին առանց որևէ հիմնավոր պատճառի, մենակ են պատճառով, որ չենք ուզում խաթարել ազգային ժողովի բնականոն, մենք ուզում ենք խաթարել ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը, մենք դրա համար ենք գալիս ազգային ժողով, մենք գալիս ենք, եւ որպեսի ասենք, ժողովուրդ, դուք աշխատում եք այս ժողովրդի դեմ, այդ մեկ, եւ երկրորդ, ինչ վերաբերում է եվրոպական արժեքներին, ուզում եմ ասել, որ չարժի շատ կենտրոնանալ դրանց վրա, որովհետև այսօր այն եվրոպացիները, որոնք գալիս են այստեղ, ես տեսա այդ համաժողովի ժամանակ, ես իջա ներքևում իրանց ասելու, որ վերևում մարդկանց բռնության են ենթարկում, նրանք երկու ձեռքերով փակել էին իրանց աչքերը և ականջները, որպեսզի չլսեին, նրանք ոչ թե եվրոպական արժեքներ են բերում Հայաստան, այլ բերում են եվրոպացու արժեքներ, այդ եվրոպացու
արժեքներ։ Արդյոք դուք թվեք ընդհատել, եվրոպական որևէ պրակտիկա նման բան թույլ չի տալիս, որևէ ստանդարտ թույլ չի տալիս, եթե մեր ոստիկանությունը այդպես է վարվում, ուրեմն վարվում է ապօրինաբար։ Եվրոպական պրակտիկան ասում է, որ եթե հավաքը խաղաղ է, ապա որևէ դեպքում այն չի կարող ծրվել, եւ այդ տրամաբանությունը ուղղակիորեն ամրագրված է առաջարկված նախագծում, հստակ գրված է, որ եթե հավաքը ունի խաղաղ բնույթ, ոստիկանությունը պարտավոր է աջակցել այդ հավաքին, այդպես է գրված սևով սպիտակի վրա, ինչպես դա իրականացվի, ես չեմ կարող ասել, մեր ցանկությունն է, որպեսզի իրականացվի այնպես, ինչպես գրված է օրենքի նախագծում, բայց այն ինչ որ այսօր տեղի է ունենում հավաքների ազատության հետ կապված, որևէ ձևով չի համապատասխանում որևէ եվրոպական ստանդարտների ու պրակտիկայի, և եթե խաղաղ հավաքը ծրվում է, դադարեցվում է, կասեցվում է, ապա դա ուղղակիորեն հակասում է և եվրոպական ստանդարտներին, և եվրոպական կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածին։
Առաջարկում եմ, ճիշտ է, ես առաջարկում եմ ձեզ որպես իրավաբան, որ աշխատում է այդ նախագծերի վրա, ուղղակի մտքում միշտ ունենալ կիրառման ձևը, ինչպես է կիրառվելու դա Հայաստան,
առանց դա իմանալու մենք բնականաբար չենք էլ փորձի գրել, ի վերջո մենք ունենք գործող օրենքի փորձը, որը որ նույն եվրոպական փորձագետների կարծիքով հիմնականում համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին, բայց մենք դժգոհ ենք այդ օրենքից, այդ օրենքը իր մեջ արդեն ներառում է այն վատ մեխանիզմները, որոնք շատ հաճախ թույլ են տալիս, որպեսի ոստիկանությունը և լիազոր մարմինը դուրս գան այն սահմաններից, որոնք որ իրենց առջև դրել է սահմանադրությունը, և չարաշահել իրավունքը, չարաշահել հավաքների ազատության ազատ իրականացումը քաղաքացիների կողմից։
Կներեք, դուք նշեցիք, որ որևէ ստանդարտի եվրոպական չի համապատասխանում խաղաղ հավաքի իրավունքին խոչընդոտելը, իսկ ոստիկանի հրահանգին չի ենթարկվելը,
դա ոստիկանի օրինական հրահանգին չի ենթարկվելը, ցանկացած երկրի օրենսդրությամբ պատժելի արարք է, բայց դա չի նշանակում, որ 1, 2, 3 մի խումբ մարդկանց հակաօրինական արարքները կարող են հիմք հանդիսանալ ամբողջությամբ վերցրած խաղաղ հավաքը ծրելու համար։ Ուրեմն կա ԵՀԿ ԺՄԻԳ-ի և Վենետիկի հանձնաժողովի ուղեցույց, այդ ուղեցույցը մշակել է փորձագիտական մի խումբ, որի անդամը նաև ես եմ, և այդտեղ հստակ գրված է, որ եթե հավաքը ունի հիմնականում խաղաղ բնույթ, անկախ այն բանից, որ որոշ մարդիկ իրենց թույլ են տալիս հակաօրինական արարքներ, ապա ինքնին հավաքը խաղաղ է, և որևէ կերպ այդ հավաքը ամբողջությամբ չի կարող ծրվել, դադարեցվել, կարելի է Եթե հանցագործություն է կատարվում քրեական պատիժ նախատեսել նման արարքի համար, եթե ընդամենը օրինազանցություն է իրավախախտում է վարչական իրավախախտման օրենսգրքի դրույթները կիրառել, կարելի է դա կիրառել այնպես, որպիսի հավաքի ամբողջ ընթացքը չխաթարվի, ոստիկանությունը մեկուսացնի նման մարդկանց, կարող է, եթե հավաքը տեղի է ունենում օրենքի պահանջների խախտմամբ, պետք է թույլ տալ, որպեսզի այդ հավաքն իրականացվի, բայց այն կազմակերպիչը կամ այն մասնակիցը, որը որ թույլ է տվել հակաօրինական արարքներ նրան հետագայում, ենթարկեն պատասխանատվության, բայց հավաքն ամբողջությամբ չի կարելի դադարեցնել, ցրել։
Ես ուզում եմ ասել, որ իհարկե խոսքը վերաբերում է ոստիկանների օրինական բառը պետք է միշտ հիշենք պահանջին, որովհետև վերացական պահանջի մասին չի խոսքը, ոստիկանը մոտենում է մարդուն անօրինական պահանջ ներկայացնում, ասում է հեռացիր հրապարակից, ինչու՞, ոստիկանը կարող է անօրինական պահանջ ներկայացնել քաղաքացին, ասել գնա ես մարդուն ծեցի, ես պարտավոր եմ չենթարկվել, ոչ մեն չենթարկվել, այո հայտարարելով այդ ոստիկանին հանցագործ, կոչ անել, որպեսզի նրան հեռացնեն հրապարակից, օրինական պահանջի մասին է խոսքը։
Վերջում եւս մի փոքրիկ հարց այն ինչի մասին Վարդան Հարությունյան պատմեց, էլի հայկական ժամանակի թղթակիցն էլ էր հետաքրքրվել արդարադատության միջազգային կոմիտեի փոխնախագահ Պոլ Ֆենգերից, թե Հայաստանում կան լրջագույն խնդիրներ, կան քաղ բանտարկյալներ եւ այլն, բայց մարդու իրավունքների թեմայով սեմինարի մասին ոչինչ չի ասվում, այդ մասին նա պատասխանել էր, այդ մարդիկ, որ չինովնիկ են, նրանց համար շատ ավելի հեշտ է ընդհանուր բաներից խոսել, քան թե կոնկրետ, քանի որ ընդհանուրի համար ոչ մեկը պատասխանատվություն չի կրում, դրա համար էլ հասկանալի է, որ այդպես են իրենց պահում։
Չինովնիկական անտարբերության վառ դրսևորում, որը մեկ անգամ եւս վկայում է, որ մենք ինքներս պետք է մեր երկրում, մեր ժողովրդի ու պետության ճակատագիրը մեր ձեռքը վերցնենք եւ չսպասենք, որ Եվրոպայից բարիքերիները կգան ու մեզ կօգնեն դրանում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Իրավունքի եւ Ազատության կենտրոնի նախագահ Վարդան Հարությունյանը եւ Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության կազմակերպության իրավական ծրագրի ղեկավար Վարդան Պողոսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Ինչպես տեղեկացակ լուրերի թողարկումից, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Երևանից գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ իր արցախցի պաշտոնակից Բակո Սահակյանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի բարձրաստիճանալ զինվորականների հետ հետևել է զորավարժությունների ընթացքին և նախագահը մասնակցել է զինվորականների բնակարանամուտի հանդիսավոր արարողությանը։ Ստեփանակերտից հաղորդում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական կողմը չի պատրաստվում նախահարձակ լինի, բայց անհրաժեշտության դեպքում հակահարվածը վերջնական կլինի։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն, ով պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ուղեկցությամբ գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում նոյեմբերի 1-ից 14-ն անցկացվող պաշտպանության բանակի զորավարժություններին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի և բարձրաստիճան սպայակազմի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ նրանք այցելել են պաշտպանական դիրքեր, տեղում ծանոթացել զինված ուժերի մարտական պատրաստությանը, բանակաշինությունը, ընթացիկ աշխատանքներին։ Զորավարժություններն ընթանում են Աղդամի մոտակայքում եւ այս տարվա զորավարժություններն առանձնանում են ներգրավված զորատեսակների որակով եւ քանակով։ Եվ ինչպես իր խոսքում նշել է Սերժ Սարգսյանը, զորավարժությունները պատասխան են սահմանի մյուս կողմում հնչող սպառնալիքներին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նաև վստահեցնում է, որ ձեռնարկվելու են բոլոր քայլերը մեր սահմաններն անառիկ պահելու ու հայ զինվորի կյանքն անվտանգ պահելու համար։
Այսպիսի
պահվածքը։ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի բարձրաստիճան պաշտոնյաններն անցկացրել են պաշտպանական շրջանի դիտարկում, ինչպես նաեւ Մարտակերտում մասնակցել պաշտպանության բանակի 36 սպաների համար կառուցված բնակարանների հանձնման արարողությանը։ Ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցներ նույնպես այս օրերին հաղորդում են Աղդամի մոտակայքում հայկական ուժերի կողմից անցկացվող լայնամասշտաբ զորավարժությունների մասին։ Այս շաբաթ ավելի վաղ Աղդամի շրջանի Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքներ էր այցելել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա եւս մեկ անգամ հայտարարել էր, թե պաշտոնական Բաքուն պատրաստ է Ղարաբաղը վերադարձնել ուժով, եթե մոտ ապագայում Հայաստանի հետ խաղաղ բանակցությունները շոշափելի արդյունքներ չտան։ Սերժ Սարգսյան անդրադարձավ նաեւ այս հայտարարություններին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Բաքվում լույս տեսնող Զերկալո օրաթերթը անդրադարձել է Հայաստանի ազգային ժողովում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ճանաչելու նախաձեռնությանը։ Քաղաքագետ Ֆիկրետ Սադիխովը համոզված է, որ իշխող վերնախավը Հայաստանում ամեն ինչ կանի դա կանխելու համար, իսկ Էլդար Իսմայլովն էլ ասել է, թե ճանաչումը կնշանակի բանակցային գործընթացի վերջնական վախճան։ Անձամբ ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես դրանից հետո հնարավոր կլինի շարունակել բանակցությունները, ասել է ադրբեջանցի քաղաքագետը։ Երևանյան մամուլը անդրադառնում է հիմնականում ներքաղաքական հարցերին։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. ինչպես կարելի է հաշտ լինել այն փաստի հետ, որ թերթի խմբագիրը քրեական հանցանք չգործած անձը գտնվի ազատազրկման վայրում և հասարակությունն ընդամենը պահանջի չծեծել նրան։ Ինչպես կարելի է Նիկոլի համար կազմակերպված բողոքի ակցիան նվիրել որևէ այլ բանի, քան նրան ազատության մեջ տեսնելու պահանջն է։ Չեմ հասկանում նաև, թե ինչպես կարող է օմբուդսմեն կոչվող անձը ոչ թե Նիկոլի իրավունքները պաշտպանել, այլ կոչ անել հապճեպ եզրակացություններ չանել, սպասել փորձագիտական եզրակացությանը։ Ում իրավունքներն է պաշտպանում այս անձը? Փորձագետների, քրեակատարողական վարչության մամուլի խոսնակի, արդարադատության համակարգի և ապորինի դատավճիր արձակած անձանց, հարցերը հնչեցնում հրապարակի խմբագրականը։ Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին է անդրադառնում նաև առավոտի խմբագիրը, գրելով. Քրեակատարողական վարչության մամուլի քարտուղարի այդ միջադեպերի վերաբերյալ տված բացատրությունների ոչ մի խոսքին ես իհարկե չեմ հավատում, բացի մեկից. Փաշինյանի հետ նույն խցում գտնվում են ևս 18 հոգի։ Հենց այդ հանգամանքն է ինձ ամենաշատը հիշեցնում Ստալինյան գուլագը։ 21-րդ դարում Եվրախորհրդի անդամ երկրում մի խցում պահվում է 19 հոգի։ Հայաստանի օրենքները խախտելու, մեր երկրի ստանձնած միջազգային պարտավորությունները չհարգելու էլ ինչ ապացույց է պետք։ Գրեթե ամեն օր առավոտի խմբագրություն են զանգահարում դատապարտյալները, որոնք 4 տեղանոց խցում ապրում են 7-8 հոգով, ու եթե մենթերին կաշարք չեն տալիս, ապա քնում են հերթով, գրաֆիկով, ինչպես իրենք են ասում։ Պատկերացնում եք, թե ինչ է կատարվում 20 հոգանոց խցում։ Տպավորությունն այն է, որ քաղբան տարկյալ լրագրողին հատուկ են դրել նման պայմանների մեջ, որպեսզի շունը տիրոջը ընդհանրապես չճանաչի, և այդ քաոսի մեջ Փաշինյանի նկատմամբ կիրառվեն բռնաճնշումներ, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Գնահատելով ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի գործունեությունը, հայոց աշխարը գրում է. Հետաքրքիր է, ինչպես, ինչ քայլերով կամ միջոցներով են այսուհետ փորձելու ոտքի անել ժողովրդին։ Միտինգները, երթերը, պիկետները, առաջնորդի ճարերը, քաղբանտարկյալները, որոնք կոնգրեսի զինանոցում եղած ու արդեն փտած զենքերն են, միթե դրանցով։ Ուրեմն մնում է տարի ու կես էլ արտահերտ գորալով մեծ քայլերով ընդառաջ գնալ ու դառնալ վատագույն սցենարի մասնակիցը, և հենց այդ ուղությամբ էլ հանդարտորեն շարժվում է արմատական կոնգրեսը, բնականաբար գաղտնի պահելով մարշրուտը։ Ժամանակ թերթին հարցազրույց է տվել Ջենս Ինտելիջենս պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնի ռիսկային պետությունների Եվրասիայի հարցերով փորձագետ Մեթյու Քլիմենթը։ Լրագրողը հարցնում է. Ռուսաստանի նախագահի խոսքով, մինչև Աստանայում կայանալի գագաթնաժողովը, կողմերը կարող են համաձայնության հասնել հակամարտության հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Դուք որևէ հնարավորություն տեսնում եք, ինչպես մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարն է ասել, որ կողմերը կարողանան ճանապարհային քարտեզի շուրջ համաձայնության գալ։ Փորձագետի պատասխանը. Ես կարծում եմ, որ համաձայնագրի ստորագրումը շատ անհավանական է, նկատի ունենալով և ժամանակի սղությունը, և այն դիրքորոշումների տարբերությունը, որ գոյություն ունի երկու երկրների միջև. Մինչև օրս կողմերի միջև շարունակվում է անհանդուրժող հռետորաբանությունը, հատկապես Ադրբեջանը հանդես է գալիս ագրեսիվ հայտարարություններով, թե կարող է ռազմական ճանապարհով լուծել խնդիրը. Բազմաթիվ փաստերի համադրումը հույս չի ներշնչում, որ Աստանայում որևէ փաստաթուղթ կարող է ստորագրվել։ Ես ընդհանրապես չեմ բացառում, որ երկու երկրների միջև համաձայնագիր կընդունվի, բայց դա մոտ ապագայում չեմ կանխատեսում։ Դիտարկմանը, թե Հարավային Կովկասում Ռուսաստանը միայնակ է գործում և ԱՄՆ զիջել է տարածաշրջանում դիրքերը Ռուսաստանին, փորձագետը պատասխանում է. Բոլորը հասկանում են, որ Ռուսաստանը եղել է և դեռ երկար կմնա տարածաշրջանում որպես ամենաուժեղ խաղացող, և նրա հետ տարածաշրջանի հետ կապվածությունը պայմանավորված է և աշխարհագրորեն, և տնտեսապես։ ԱՄՆ համար շատ դժվար է, քանի որ նա աշխարհագրորեն հեռու է Հարավային Կովկասից։ Այստեղ էական դեր կարող է խաղալ միայն Թուրքիան, որը լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, կարող է Հայաստանի հետ սահմանները բացելուց հետո էապես փոխել տարածաշրջանում ուժերի դասավորությունը։ Կապիտալ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի պարենային ապրանքների շուկայում տնտեսական կանոններով չբացատրվող զարգացումները նորություն չեն։ Օրինակ, Հայաստանի շաքարավազի շուկայի փաստացի մենատեր Ալեքս Գրիկ ընկերությունը, որի մասնաբաժինը շաքարավազի շուկայում կազմում է 99.3%, միջազգային շուկայում երրորդ եռամսյակում շաքարի գների շուրջ 50% աճի պայմաններում ներկրել է Էժան շաքարավազ, և Հայաստանի ներքին շուկայում համաշխարային միտումները չեն արտացոլվել, գրում է Կապիտալը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եթե ցանկանում եք հայտնել ձեր կարծիքը առավել հրատապ խնդիրների վերաբերյալ, աշխատանքային օրերին զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Դուք կարող եք նաև ինտերնետով դիմել մեզ, բացեք մեր էջը azatutyun.am և գրեք ձեր տեսակետը, անպայման տեղ կգտնի ուն կնդրի ձայն հաղորդաշարում։ Պարենի գնաճ բանակի հրատապ հարցեր այս շաբաթ դուք այս թեմաներն եք արծարծել։ Թողարկումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում սննդամթերքի մի շարք տեսակների շարունակվող թանկացումը Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների այս շաբաթ հնչեցրած անհանգստության հիմնական թեման էր։ Խմագրություն զանգահարած մարդիկ բողոքում էին, թե կառավարությունն անհրաժեշտ քայլեր չի ձեռնարկում գների աճը կանգնեցնելու համար։
Մի քանի օր առաջ ինձ որ հաղորդում էր, որ ասում են, որևէ թոշակաղու դերսովից չի մահացել։ Իհարկե չեն մահանա, որ բժիշկը կարող է թողտող, որ այդ մարդը ամիսներով քաղցած է մնացել։ Նեսօր այդ հայտարարությունը անողը թող անհոգ գլուխը դնի բարձին ու քնի, ոչ դա չի կարող ապացուցել։ Սովետական ժամանակաշրջանի կասովորությունը ուզենք լուսանենք, լողանանք, մաքրություն անենք, այդ կոմունացիաները չհաշած մեր տանը մնա 13200 դրամ փող։ Այդ փողով ծույց նախարարը թույլտեսնենք, ինչ մինյուագրում կփակցնում խանութների դռներին, հացի խանութերի գնանք կարդանք, տեսնենք, այդ 13400 դրամով ինչպես կարելի է գոյատևել։ Ոչ ծքենք, օրական քանի մետր ծքենք, որ կարողանանք 31 օր գոյատևել։
Մեզ ինչ է կատարում ժողովրդի վիճակը, ինչ է մարդիկ, ինչ անում, ամիսներով աշխատում են, ամիսներով փորձ են տալիս, այդ մարդիկ ինչ ուտեն, ոնց ապրեն, մահանում է մահան, ուտելու փորձ ունեն, այդ մարդը մեռելը ո՞ր տաղի, այդ էլ վերացրեն ասմա, ամեն օր թերթ եմ կարդում, ամեն տեղ լսում եմ Ազատության ձայնի բանը, մի հատ լավ բան չեն խոսում համար, բոլոր ժողովրդը տանգացումների մասին են խոսում, խոշտանգումների մասին են խոսում, մի հատ լավ բան խոսածով չկա, որ ասեմ ես մեկը լավ բան ասեց, ճիշտ են ասում, էլ գործնիք գիտի սովածալից։ Ժողովրդը մեզ մասը չի պատկերացնում, այդ ինչ փոգուզա, ինչ անելու կա։
Քնում ենք երեկոն առավոտ, զարթնում ենք գների աճ, ինչ է նշանակում 300 գրամանոց հացը 120-130 դրամ, այն գրեշնին որ իրանից թեպ է ներկայացնում 1000 դրամ, այս ուր եք տանում թուք մեր երեխաներին, մեր ծերերին, մինչև հետ էս ցանկություններին կռնանք մենք դիմանանք։ Տավարի միսը գլխներիցս կտրեցիք, դարել է 2600 դրամ, ոչխարի միսը ընդհանրապես վերացրեցիք, ես ինչ ձևի, ինչ ուտի, ինչ ձևի մենք պետք է ապրենք մեր երեխաներին ինչպես պանք, երբ որ իմ տունս 3 հատ փոքրիկ թոռնիկ ունեմ ես։
Դժգոյելով թանկացումներից ունկնդիրներից մեկն էլ իր բողոքն ուղեց ազգային ժողովի դեմ, ասելով, որ եթե կառավարությունը ոչինչ չի անում, գոնե խորհրդարանն անի։
Շատ եմ դժգոհ, շատ։ Եվ նրանք ոչինչ չեն անում, մեծ մասը նիստերին չեն լինում, իզուր տերեն զբաղեցում, իզուր այդ պատվավոր կոչումն են կրում, մենացրա ոչինչ չանելով։ Ունեն ակտիվ աշխատող փոքր քանակությամբ և նիվրյալներ ժողովրդին։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարածներից մեկն էլ պատմեց հետևյալը։
Ուրեմն ամսի 5-ին կարծացել եմ հետևյալ ինֆորմացիան, ուրեմն հետևյալն է. ՀԴՎ կտրոնների համար նախատեսված բոնուսներն արդեն տրամադրվում են։ Ուրեմն այնտեղ մանրամասն ներկայացված էր, որ պետք է եկամուտները գումարը տրամադրեն բոլոր փոստերին Երևանում գործող, եւ քաղաքացիները հնարավորությունն ունեն արդեն գրան եւ գումարները ստանան։ Ուրեմն անձամբ ես գնացել եմ, փորձել եմ Թումանյանի ուրեմն փոստայից, այնտեղ ինձ փոստի աշխատակիցները մերժել են, պատճառաբանելով, որ իրենք գումար ուղղակիորեն չեն տրամադրում։ Ես խնդրում եմ համապատասխան մարմիններին զբաղվեն այս հարցով։
Անցած շաբաթ ազատություն.am կայքեջի այցելուները ամենից հաճախ անդրադարձել են Նուբարաշենի զորամասի հրամանատարի տեղակալ Արմեն Բարեգամյանի կողմից նույն զորամասի ժամկետային զինծառայող 18-ամյա Էրիկ Գրիգորյանին ծեցի ենթարկելու փաստին։ Հիշեցնենք, ծեցի հետևանքով զինծառայողը հայտնվել է զինվորական հոսպիտալի դիմացնոտային բաժանմունքում՝ ուղեղի ցնցմամբ, սալջարդերով ու քթի կոտրվածքով, իսկ Արմեն Բարեգամյանին արդեն մեղադրանք է առաջադրվել եւ նա կալանավորվել է։ Այսպես Դավիթ ազատություն.am կայքեջում գրում է. «Նման այլանդակ տարերին պետք է վտարել բանակից. այդպիսի սադիստները տեղ չունեն հայկական բանակում. կարծում եմ մեր կառավարությունը շահագրգռված պետք է լինի այդպիսի տարերին վտարելու մեջ»։ Պարոն նախագահը իր իսկ սեփական բերանով ասաց, որ բանակը հասարակության հայելին է։ Դե ուրեմն հարգելի պաշտոնյաներ, համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեք, որպիսի տպավորություն չստեղծվի, թե մենք սադիստ հասարակություն ունենք»։ Նույն թեմայի վերաբերյալ Հասմիկը գրում է. «Խոսքս ուղում եմ երկրից նախագահին, վարչապետին, պաշտպանության նախարարին. հարգելիներս, որքան պետք է շարունակվի այս ամենաթողությունը։ Մեր բանակի վիճակը խիստ մտահոգիչ է։ Իմ տղան Գարնանը պետք է զորակոչվի բանակ, բայց ես արդեն խուճապի մեջ եմ, որ որդուս ինչպես եմ ուղարկելու։ Խնդրում եմ հատուկ ուշադրություն դարձրեք նաև մեր բանակին, որպեսզի մայրերը ահով ու դողով չսպասեն մեր որդիների ծառայելու ժամանակին. Առողջ ուղարկում են, լավագույն դեպքում տարբեր հիվանդություններով ու նervային հետ են գալիս, եթե գալիս են. Խնդրում եմ բոլոր մայրերի անունից ստեղծեք ծառայելու համար ապահով միջավայր, չէ՞ որ մեր զավակներն են մեր երկիրը պաշտպանելու»։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի այս թողարկումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Եվ էլի սոցիալական թեմաներ։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի, այդ թվում Գյումրիի անշարժ գույքի շուկայում գործարքների ակտիվացում է, սակայն ըստ երկրորդ քաղաքի անշարժ գույքի գործակալությունների աշխատակիցների նման միտում իրենց մոտ չի նկատվում։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր վաճառում են բնակարանները, նրանք չեն կարողանում վճարել կոմունալ ծառայությունների համար և ավելի փոքր տուն են տեղափոխվում, կամ էլ ընդհանրապես դուրս են մեկնում, հիմնականում Ռուսաստան, որտեղ աշխատանք են որոնում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի տնտեսության մեջ վերջին տարիներին տնտեսական աճը հիմնականում ապահովում էր շինարարության ոլորտը, հիմա այն անկում է արձանագրում, թեև դրան զուգահեռ անշարժ գույքի շուկայում աշխուժություն է գրանցվել։ Ըստ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի հրապարակած տվյալների, այս տարվա 9 ամիսներին հանրապետությունում անշարժ գույքի ոչ միայն արկու վաճառքի գործարքներն են ավելացել, այլ նաև գներն են բարձրացել։ Ուսումնասիրելով հրապարակած հաշվետվությունը 1-2 ուշագրավ փաստեր արձանագրենք։ Եվ այսպես հանրապետությունում բնակարանների արկու վաճառքի մոտ 17%-անոց աճ է գրանցվել, նաև 1 քառակուսի մետր բնակմակերեսի գինն է բարձրացել։ Երևանում 3.3%, իսկ մարզերում 2.8%։ Գյումրին, որ երկրորդ քաղաքի կարգավիճակ ունի, օրինակ 1 քառակուսի մետր բնակմակերեսն ըստ կադաստրի հրապարակած տվյալների ավելի էժան է, քան ասենք Գորիսում։ Գյումրիում 1 քառակուսի մետրը 121,700 դրամ արժի, Գորիսում 139,400 դրամ։ Հանրապետության քաղաքների շարքում Գյումրին ըստ այդ տվյալների անշարժ գույքի գնի առումով 10-րդ տեղում է։ Արդյոք Գյումրիի անշարժ գույքի շուկայում կա աշխուժություն և գնաճ։ Զրուցենք Գասմա Ինվեստ անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Արմեն Գարսանցյանի հետ։
Գործակների աճը այն, որ մենք սպասում ենք, չենք նկատել։ Այսինքն, քանի գնում է, այնքան նվազում են գործակները։ Իսկ առաջարկը բարձր է, վաճառվող բնակարանների քանակը շատ են, գնորդները քիչ են։
Իսկ գնաճ։
Չէ, նույնը գնաճի պահով ենք ասում, որ գնաճ դեռևս չենք նկատել։ Սակայն գների նվազումը չկա։ Այն ինչ որ կա, այս մի քանի ամիսների ընթացքում ինքը կանգնած վիճակում է։ Քաղաքում նկատում է այս տենդենսը։ Նաև գործակները լինում են ավելի էժան տների, ավելի փոքր մակերես ունեցող տների պահով։ Շատ դեպքերում ասենք մարդիկ իրենց մեծ բնակարանները կամ առանձնատները վաճառում են ձեռք բերելու համար ավելի փոքր կոմպակտ տներ։ Միտումը կա, որ ասենք գազիկը նույնն թանգանալու և սննդամթերքի, մենք նկատում ենք ինֆլացիոն երևույթները գնում են, կների աճկա, որը մարդիկ այսօր այդ փողը օգտագործում են ոչ թե բնակարաններ ձեռք բերելու, այլ իրանց առօրյա հոգսերը հոգալու համար, առաջին անհրաժեշտ բաները ձեռք բերելու համար։ Դրա համար այդ անշարժ գույքի ձեռք բերումը իրանց մոտ ոնց որ արդեն գնում է երկրորդ պլան։
Անշարժ գույքի արգու վաճառքը նաև միգրացիոն ցուցիչ կարելի է համարել։
Այս տարի ոնց որ զգացում է ավելի հագվածություն բնակության մոտ դեպի արդ երկրներ մեկնելու, շատերը անկողմնորոշված, շատերը կողմնորոշված գնում են, ուզում են, հնարավորության դեպքում, եթե իրենք կարողանան վաճառել իրենց ունեցվածքը, իրենց գույքը գնում են։
Իսկ որ իրոք Գյումրիում վերջին շրջանում բնակարան վաճառողների թիվը կտրուկ ավելացել է, միայն պատերին փակցված ու թերթերում հրապարակվող հայտարարությունները բավարար է։
Երկու սենյականոցը Ռեպինի վրա, առաջի հարկ, գնում եմ Կիև։
Հին շենքերը, Խրուշչովյան շենքերից, ես ինքս հետաքրքրվել եմ, $20,000 ուզել են երեք սենյականոց հին շենքի համար։ Եթե այս պայմաններում սախկյանքի ընտածքում աշխատես, այդ $20,000 չես հայտայտի։ Չի բավարարում։
Տվելի գումարները, ինչի՞։ Որտե՞ղ սահմանել ներդրումները, տեսի՞ թե գողները, որոնք որ մեծ գումարներ ունեն, այն բոլորի, որոնք որ փողը կդել են, թալանել են, ժողովրդին, հիմա միլիոններ ունեն, դրանց աշխատ բարձրացել է։ Իսկ հասարակ մարդիկը անտուն մնացել են, անտունը կմնան։
Գյումրիում դեռ 3000 անոթևան ընտանիք կա, որոնց նկատմամբ պետությունը պարտավորվել է մինչև 2013 թվականը լուծել բնակարանային խնդիրը։ Բնակարանային պայմանների բարելավում չի նախատեսվում, թեև 22 տարվա ընթացքում ընտանիքներում անդամների թիվը աճել է մի քանի անգամ։ Սա բնակիչն ինքն է լուծելու, որպես այլընտրանք առաջարկվում է հիպոտեկային վարկով բնակարաններ ձեռք բերելը, թեև այստեղ էլ ցանկացողները շատ են, բայց առաջարկվող պայմանները բավարարել չեն կարող։
Այդ հիպոտեկային վարկի դիմաց հաշվում են ընտանեկան զանգուղ, ինչ կա միջոցներ ունես, մեկը պետք է 40 կաննի, 1000 ու մի հարցեր, ու այնպիսի թվեր է կազմում, որ ով կարող է մեր երկրում, մանավանդ Գյումրիում, ով այդ կան աշխատավարձ ստանում, որ կարողանա իրենց այդ պահանջները բավարարել։ Այնպես որ դրանք զավեշտալի բաններ են, անհույս բաններ են, այս մեր պետության սովորական խաբերությունն է։ Այսինքն այդ հիպոտեկային վարկերը հասանելի են նորից հարուստներին։
300,000 դրամ եկամուտ է պետք ապահովել, որպեսզի ստանանք հիպոտեկային վարկ։ Գյումրիում աշխատատեղեր չկան և բարձր աշխատավարձեր չկան։
Հենց դա էլ պատճառ էր հանդիսանում, որ Շահառուին բանկերը հիպոտեկով վարկ տրամադրելու հրաժարվեին, քանի որ Շահառուն վարկը մարելու առումով այսպես ասած ռիսկային էր համարվում։ Կառավարությունը որոշել էր նաև երիտասարդ ընտանիքներին օգնել հիպոտեկային վարկով բնակարան ձեռք բերելու հարցում, հատուկ ծրագիր էր մշակել, ու չնայած երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարան հիպոտեկային վարկավորման ծրագիրը բավականին լայն գովազդվեց, սակայն պարզվում է այն այնքան էլ արդյունավետ չի գործել, հատկապես մարզերում։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը կառավարության վերջին նիստում հայտարարեց, որ մարզերում ընդամենը 38, իսկ Երևանում 99 ընտանիք է ձեռք բերել բնակարան հիպոտեկային վարկով։ Որ պայմանները վարկառուի համար խիստ են եղել, կարծես կառավարությունն ընդունեց այնու հիմա մարզերի համար հիպոտեկային վարկավորման որոշակի արտոնություններ են սահմանվել։ Մարզերում բնակարանների համար վճարվող կանխավճարի չափը ներկայիս 30%-ի փոխարեն 10% է սահմանվել, նաև ավելացել է պետության կողմից սուբսիդավորվող տոկոսի չափը, որքանով այն կխթանի, որ մարզերում հիպոտեկային վարկավորման բնակարան ձեռք բերողների թիվն ավելանա, ցույց կտա ժամանակը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարության շենքում այսօր հատուկ օր էր, աշխատանքի տոնավաճառ, որտեղ աշխատանք փնտրողը կարող էր հանդիպել հնարավոր գործատուին։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանի ռեպորտաժը։
Այսօր կառավարության շենքում ակտիվ երուզեռ էր, անցկացվում էր աշխատանքի տոնավաճառ, գտիր ինչ փնտրում ես խորագրի ներքո։ Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության նախաձեռնությամբ անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառի նպատակն է աջակցել աշխատանք փնտրողներին հանդիպել թափուր աշխատատեղ առաջարկող գործատուների հետ, իսկ գործատուներին գտնել համապատասխան հմտություններով մասնագետներ և ծանոթանալ աշխատուժի առաջարկին։
Այստեղ բոլոր մասնագիտություններն են նշված եւ դրան վերաբերվող տաղավարի համարներն են։ Մոտենում եք, ասում եք, ձեզ հետաքրքրող համարը գտնում եք, դարձյալ եք երկրորդ հարկ գտնում եք, դա, եւ ձեր ռեզյումեն այդտեղ կոփի մեջ է գցում։
Երկրորդ հարկում թե այստեղ։
Երկրորդ հարկում։
Կառավարության շենքի երկու հարկերում իրենց տաղավարներն էին ներկայացրել տարբեր ոլորտի 80 գործատուներ, 230 թափուր աշխատատեղերով։ Աշխատանք փնտրողների թիվը մի քանի տասնյակ անգամ գերազանցում էր թափուր աշխատատեղերի թիվը։
Գիտեք, որ կոնկրետ ինչ-որ մի բան լինի, այդ դեպքում արդեն մենք զանգահարենք ու ձեր հետ ավելի ստույգ կխոսենք։
Տոնավաճառի մասնակիցները մեծ ակնկալիքներ չունեն այս տոնավաճառից, ասում էին, թե եկել են փորձելու։ Աշխատանք փնտրող ավակ սերնդի ներկայացուցիչները դժգոհում էին, թե աշխատաշուկայում առավել պահանջված են երիտասարդները, իսկ աշխատանք փնտրող երիտասարդներն էլ պնդում էին, թե իրենցից պահանջում են աշխատանքային փորձ։
Լրացել ենք գործնական, ես նեք ինչ կստացվի։
Բարձրանում եմ գործատուների մոտ, ռեզյումեն լրացրել եմ, բարձրանում եմ, փորձեմ։ Ճիշտն ասած, չունեմ հույս։
Ինչո՞ւ։
Գիտեք ինչ, առաջին տարին չի, որ աշխատանք եմ փնտրում, արդեն երրորդ տարին է աշխատանք եմ փնտրում։ Դեռ ոչ մի հույս չեմ տեսնում։ Հարկավոր է միայն երիտասարդ լինել։
Մի հատ։
Ընդհանրապես ինձ թվում այսօրվա գործատուներին ընդամենը կատարողներ են հարկավոր, մտածող մարդիկ հարկավոր չեն։ Ես դրանում եմ համոզվել։
Ուղղակի թողել եմ ռեզյումեն։
Հույս ունեք որևէ։
20%։
Ինչն է պատճառը, որ դժվար աշխատանք գտնել, ինչ եք
կարող։ Դժվար, չգիտեմ,
բայց աշխատանք եք փնտրում։
Արդեն մի տարի։
Տեղական ՍՊ-ներից եւ գործատուներից ոչ մի հույս էր, բայց միջազգային կազմակերպություններից հույսեր ունեմ։
Ինչ մասնագետ եք եւ
անգլերենի մասնագետ։
Որքան ժամանակ է որ աշխատանք եք փնտրում։
Վերջին աշխատանքից տեղ առողջապահության նախարարություն միջազգային կապերի բաժին կրճատվել եմ 2 տարի առաջ։
Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանը միջդեռ մեռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հավաստիացրեց, թե աշխատանքային տոնավաճառը որպես աշխատանքի տեղավորման լավագույն գործիք ապացուցել է իր արդյունավետությունը, գրանցելով աշխատանքի տեղավորման բարձր ցուցանիշներ։
Այս տարի 268 հաշվարվածներից աշխատանքի են տեղավորվել, բայց բնականաբար դուք տեսնում եք, որ մասնակիցների քիչ կան շատ է, այսինքն կան անձին, որոնք նույնպես հաշվարված չեն զբաղվածության տարածքային կենտրոններում, բայց լրացնում են
Զբաղվածության պետական ծառայությունը առաջին երկու աշխատանքի տոնավաճառներն իրականացրել է միջազգային ծրագրերի աջակցությամբ։ 2009 թվականից այն ամրագրվել է որպես պետական ծրագիր, եւ վերջին երկու տարիներին, ինչպես Հայաստանի մարզերում, այնպես էլ մայրաքաղաքում իրականացվում է պետբյուջեի հաշվին։
Աշխատանք փնտրողները սովորում են լրացնել իրենց անձնական թերթիկները, գնահատել իրենց կարողությունները, սովորել ինչպես ներկայանալ գործատուին։ Գործատուների համար այս միջոցառումը նույնպես շատ կարեւոր է, որը թե նրանք գտնում են այն մասնագետներին, որոնք անհրաժեշտ են իրենց արտադրությունը կամ ծառայությունները կազմակերպելու համար։
Հայաստանում գործազրկության մակարդակը նոյեմբերի 1-ի դրությամբ 7.1% է։ Երևանում հաշվառված են շուրջ 30,000 աշխատանք փնտրողներ, նրանցից 24,000-ը ունեն գործազրկի կարգավիճակ։ Ինչն է պատճառը, որ չի կայանում գործատու աշխատանք փնտրող արդյունավետ կապը։ Մեր հարցինի պատասխան Սոնա Հարությունյանը մատնանշեց մի շարք գործոններ, այդ թվում եւ աշխատաշուկայի անհավասարակշռությունը։
Աշխատանք փնտրողները տեղյակ չեն այդ թափուր աշխատատեղերին։ Երկրորդը, եթե նրանց ցնտությունները եւ կարողությունները չի համապատասխան այն ներկայացված պահանջներին, որը գործատուն են այդպես։ Եվ երրորդը, դուք արդեն ականատես եք, որ ներկայացված թափուր աշխատատեղերը մի քանի տասնյակ անգամ ավելի փոքր են, քան առաջարկը բոլոր գործազուրկները եւ աշխատանքները։ Այսինքն կա աշխատաշուկայի որոշակի անհավասարակշռություն։
Կազմակերպիչներն ակնկալում են, որ այսօր անցկացվող 5 ժամ տևողությամբ աշխատանքային տոնավաճառի այցելուների թիվը կհատի 4,000-ի սահմանագիծը։ Հասմիկ Սմբացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարում եւ Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր ճակատագրի բերումով ստիպված են սովորել հատուկ ուսումնական հաստատություններում եւ աշխատել հատուկ պայմաններ ապահովող հիմնարկներում։ Խոսքը տեսողությունից զրկված կամ թույլ տեսողությամբ մարդկանց մասին է։ Այսօր աշխարը նշում է նրանց օրը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
1745 թվականի նոյեմբերի 13-ին Ֆրանսիայում ծնված հանրահայտ ուսուցիչ Վալենտին Գայուին Փարիզում եւ Պետերբուրգում հիմնել է քույրերի համար նախատեսված առաջին դպրոցները եւ կազմակերպությունները։ Մանկավարժի ծննդյան օրով պայմանավորված առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նոյեմբերի 13-ը հրճակել է քույրերի միջազգային օր։ 1829 թվականին Լուի Բրայլը հայտնագործել է քույրերի Բրայլյան Այբուբենը։ Բրայլյան գրադարանում այժմ կա 2500 անուն սովորական ու 350 անուն խոսող ձայնագրված գիրք։ Կույր և տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց հարցերով զբաղվող Հարմոնիա հասարակական կազմակերպության տվյալներով Հայաստանում ապրող տեսողության խնդիրներ ունեցող շուրջ 6000 հոգուց 5-8% դժվարանում է աշխատանք գտնել։ Կազմակերպության նախագահ Ալբերտ Աբգարյանը սեփական օրինակով բացատրում է, որ համապատասխան պատրաստվածության դեպքում ավելի դյուրին է դառնում աշխատանք գտնելը։ Դժբախտ պատահարի հետևանքով 3 տարեկան հասակում Ալբերտը զրկվել է տեսողությունից։ Ավարտել է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարան, այնուհետև շարունակել է ուսումը կոնսերվատորիայում եւ ավարտել ասպիրանտուրան, որից հետո ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, ունի մագիստրոսի կոչում, ակտիվ աշխատանք է ծավալում 2 մասնագիտությունների ուղղությամբ, ունի դասական եւ էստրադային ոճի շուրջ 100 ստեղծագործություն, թողարկել է 1 ձայնասկավառակ։ Իրավաբանի մասնագիտությամբ 2005 թվականից աշխատում է ազգային ժողովում, 2009-ից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում։
Եթե դու ի վիճակ ես աշխատելու եւ իրականացնելու քո պարտականությունները, խոչընդոտ չի կարող հանդիսանալ, եթե տեսողության խնդիր ունես։
Այսօր քույրերի միջազգային օրը Ալբերտ Աբգարյանն անդրադարձավ քույր և տեսողության խնդիրներով մարդկանց հոգսերին։ Ըստ նրա, խորհրդային ժամանակաշրջանում կրթական ոլորտում արդյունավետ կազմակերպվում էր խոսող գրքերի տրամադրման հարցը։ Դրանք այսօր շատ քիչ քանակով են տպագրվում, իսկ որոշ առարկաների ուղղությամբ դրանք անհնար է կիրառել։
Որոշ մասնագիտությունների առումով դրանք չեն կարող լիարժեք օգտակար լինել։ Անհրաժեշտությունը կա բնականաբար տպագրության գրքերի, բայց անհրաժեշտ մասշտաբով դրանք չեն իրականացվում։
Խորհրդային տարիներին մասամբ լուծված էր նաև զբաղվածության խնդիրը։ Տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ զբաղվում էին վարդակների, էլեկտրական սարքերի, նկարչական վրձինների արտադրությամբ։ Աբգարյանը, սակայն, օրինակելի է համարում եվրոպական ու ամերիկյան փորձը, որով լուծված են նաև տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց շրջապատի մատչելիության և զբաղվածության հարցերը։
Օրինակ Իսպանիայի փորձը։ Տեսողության խնդիրներ ունեցողների համար մենաշնոր կա ազգային լոտոյի մենաշնորի իրավունքով տրված է տեսողության խնդիրներ ունեցողներին, տնօրենիցած մինչև վաճառքով զբաղվողները, բոլորը տեսողության խնդիրներ ունեցող են։ Եթե դու չունես պրոբլեմ տեսողության, չես կարող այնտեղ ընդունվել աշխատել։
Ալբերտը մշակել է ոլորտի հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ համապարփակ ծրագիր, որը նախատեսում է ներկայացնել երկրի նախագահին։ Դրանում տեղ գտած գլխավոր խնդիրը հենց զբաղվածության հարցն է։ Նա առաջարկում է գործատուների համար սահմանել հարկային արտոնություններ։
Մեզ մոտ գործազուրկների քանակը այնքան է, որ կարելի է ընտրություն կատարել հանգիստ, հաշմանդամին ընդունել, թե ոչ հաշմանդամին։ Բնականաբար գործատուն ընտրում է ոչ հաշմանդամին հավելյալ պայմաններ ստեղծելու գլխացավանքից ազատվելու համար։ Բայց արդյունքում այդ արտոնությունների պարագայում արդեն որոշակի գոնե հետաքրքրություն կառաջանա։
Զբաղվածության խնդիրը լուծելու ուղղությամբ Ալբերտը հեղինակած օրենսդրական փաթեթում կա կոնկրետ առաջարկ։
Օրինակ հենց այդ էլեկտրական սարքերի արտադրության վերաբերյալ լինի բացառություն, որ պետական պատվեր ուղղված լինի այդ կազմակերպություններին, այսինքն եթե հայտարարվում է տենդեր, առաջնայնություն տրվի այն արտադրամասերին, որտեղ աշխատում են հաշմանդամներ։ Դրանք դրանում նաև արի ոլորտում են կարողանում իրենց դրսևորել, օրինակ հուլերը, համրերը, հենց տեսողության խնդիրներ ունեցողները կարողանում են այդ վրձինների արտադրության հարցում։
Որոշ ապրանքատեսակների արտադրության ուղղությամբ ոլորտում առկա մենաշնորն ըստ Աբգարյանի մի շարք խնդիրների պատճառ է հանդիսանում, օրինակ խոսող գրքերի ձայնագրումը։ Աբգարյանն այս խնդրով դիմել է նաև աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն։
Այս պահի դրությամբ ես սոցիալ նախարարությունից տեղեկացա, որ տենդեր չի էլ հայտարարվում խոսող գրքերի ձայնագրման։ Մենաշնորը պատկանում է ինձ համար անհայտ պատճառներով քույրերի միավորմանը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը խոսող գրքերի ձայնագրման ծրագիրն իրականացնում է դեռ 2006 թվականից։ Փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանն Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց, որ դեռ 2006 թվականից նախարարության հայտարարած մրցույթին միայն քույրերի միավորումն է դիմել, որն այս տարի արդեն այդ ոլորտում ստացավ մենաշնորհի իրավունք։
Եթե կա այլ կազմակերպություն, որը կարող է իրականացնել, միջև հիմա չենք ունեցել, նաև այնպես կարող է մասնակցել, և այդ դեպքում արդեն ոչ թե մենաշնորհ կլինի, այլ ինչպես որ 4 տարվա ընթացքում մենք հայտարարում ենք եւ դիմում ենք մենակ մի կազմակերպություն, ապա այս անգամ կարող է երկուսը դեմեն եւ համապատասխան ծառայությունները կստանա այն կազմակերպությունը, որը ավելի բարձր, որը կապավի, որը ավելի լավ պայմաններով կարողանա իրականացնել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքային օրերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ի եթերում։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։